waraysatay warbixinayaanu sidoo kale dhigayna
nisa ayaan gud ku jilaa oo waxaan muddo 4 bilood ah wax waarid ah oo aan arkayna malahan waaridku waa noloshii jireena arkan waxaan ku jirnaa qol dadka waaweyn ee dadka yareer isku meel ku jiraan oo la kala soocaynin marka meesha ku cusba waa la idiri jiray
mid kalena wax qareyn maba jirin ba meesha aniga ii doodo
sidoo kale waxaad maqli doontaan ololihii doorashada baarlamaanka Jibuuti oo caawa saqda dhexe la soo gebagabeynayo
warbixin ku saabsan sicir bararka dhibaatooyinka ka dhashay ee Soomaaliland ka jira ayaad sidoo kale maqli doontaan
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haylaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida
ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa toogasho ku dilay nin ku hubeysnaa bastooladu ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa kooxaha xag jirka ee Islaamiyiinta ka soo horjeeda dowladda sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka Bari oo goobta dilku ka dhacay isla mar ahaantaasina halkaa ku sugnaya VOA u sheegay in kala toogtay uu weerar ku soo qaaday askari ku sugnaa Boosteejo ay ka baxaan gaadiidka dadweynuhu isla mar ahaantaasina uu isku dayay inuu toogto askariga balse askariga uu kala hormaray rasaasta halkaasina uu isku difaacay isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa la geeyey meedka ninka ay dileen ciidamada waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka ay VOA u sheegeen in ay baxsadeen laba nin oo kale oo la socday ninkaasi la dilay
saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegeen in madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu horaantii bishan ay u qorsheysnayd inuu la kulmo madax ka socotay Kuuriyada Waqooyi ka hor inta aysan xukuumadda Pyongyang joojinin kulanka daqadii ugu dambeysay. Kulankaasi ayaa waxa uu qorsheysnaa inuu dalka Kuuriyada Koonfureed uu ka dhaco 10-ka bishan February, waqtigaasi oo ku beegnayd maalin kadib markii ay furmeen ciyaaraha Olombikada ee Kuuriyada Koonfureed. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa waxa uu la kulmi lahaa Kim Yong Jong oo ah gabar la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo sidoo kale Kim Yong Nam oo ah madaxa guddiga qabanqaabada xafladaha Kuuriyada Waqooyi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Heather Nauert ayaa waxa ay sheegtay in kulankaasi ay daqadii ugu dambeysay baajisay dowladda Kuuriyada Waqooyi waxaana intaas raacisay inay ku xun yihiin fashilka fursadaasi.
Kadib markii la soo jeediyay in la mamnuuco aaladaha hubka ka dhigi karaya inuu darandooro u dhaco si markaasi uu geysto khasaarooyin fara badan isla mar ahaantaasna lagu baaqay in la sameeyo baaritaano xoogan oo lagu sameynayo taariikhda qofka iibsanaya hubka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu martigelinayaa Arbacada fadhi markaasi lagu dhageysanayo ardayda waalidiinta iyo macallimiinta ay dhibaatadu kasoo gaartay toogashadii dhawaantan ka dhacday gobolka Florida. Dadka ka qaybgalay kulankaas ayaa waxaa ku jira ardayntooda badan ka timid dugsiga sare ee Douglas High School ku yaala Parkland ee gobolka Florida kaas oo ah kii toddobaadkii hore toogashadu ay ka dhacday isla mar ahaantaasina lagu dilay 17 qof. Madaxweyne Trump ayaa maalintii Talaadadii waxa uu sheegay in toogashooyinkaasi ay yihiin xasuuq xun oo aan loo dulqaadan karin. Madaxweynaha oo jeediyay hadalkiisii ugu cuslaa ee ugu horreeyay tan iyo dilkii Florida ayaa tilmaamay in ammaanka dugsiyada ay yihiin kuwa mudnaanta koowaad ay siin doonaan, isagoo intaasi ku daray in uu la kulmi doono guddoomiyaasha gobollada toddobaadka soo socda si uu arrimahaasi uga la hadlo.
Hay-adu dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee Syria ayaa waxa ay ka warantay in duqeyntii dhinaca cirka ee ciidamada dowladdu ay ka geysteen toddobaadkan bariga Ghouta ee duleedka magaalada Dimashq ay ku dhinteen dad tiro badan. Hay-adda oo fadhigeedu yahay dalka Britain waxa ay sheegtay in tan iyo xaddii duqeyntaasi lagu dilay dad tiradoodu ay gaarayso 250 qof. Duqeyntaasi ayaa timid iyadoo ciidamada Syriana ay ku howlan yihiin inay dib dagaalyaaninta mucaaradka ugu qabsadaan Ghouta oo ay haysteen in ka badan 4 sannadood.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA. Markana aynu gudugalno qaybaha kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Waxaa maanta oo kale 12-ka Febraayo sanad kasta caalamka laga xusaa maalinta afka hooyo. Dal iyo dad walbana waxa ay xusaan isla mar ahaantaasina ay qiimeeyaan xaaladda afkoodu ku sugan yahay inay iska wareysaan maanta oo kale. Xaflada lagu xusayo maalintan ayaa lagu qabtay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah iyo sidoo kale meelaha ay Soomaalidu joogaanba Muqdisho. Waxaa maanta lagu qabtay xaflad weyn oo ay ka soo qayb galeen madax halka dhisan uu ku jiro Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in xukuumadiisu lacag $500,000 ah ay ku bixinayso dhismaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed, taasoo lagu daray miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2018. Hadalkan ayuu Ra'iisul Wasaaruhu ka sheegay xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo oo lagu qabtay Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ee magaalada Muqdisho.
Waxaa ka yimid Dr. Afrax oo yiri, waxaan rabnaa inaad u hiiliso Ra'iisul Wasaare afka hooyo. Wuxuu ii sheegay qiso ah in ay dhagax dhigeen madaxweyne Ismaaciil iyo madaxweyne Xasan Sheekh dhul la rabo halkan in laga dhiso. Wuxuu ka codsaday xukuumaddeedu inay garab istaagto. Waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixinno lacag ah $500,000. Halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda 2018 aan hadda ku jirno oo la soo ansixiyey. Waxaana kugu ballan qaadayaa guddoomiye in lagu siinayo halkii milyan madaxweyne Ismaaciil. Waxaan leenahay qaybteenni waan ka soo baxnay kaalay aan dhisna meeshi 1974 markii ololahaas la hirgelinayay. Allah u naxariistay madaxweynihii waqtigaas ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya markii uu yiri Soomaaliya 74 waxay ka shaqeynaysaa keliya af Soomaaliga in la barto. Adduunyada way la yaabanay. Qof walba oo wax qori kara wuxuu ka shaqeynayaa inuu wax baro qof aan wax qori karin, ayuu yiri waqtigaas madaxweyneheenna Allah u naxariistay. Inta aan shaqada la bilaabin, keliya waxaa wax qori kartay 5%. Markii laga soo laabtay ololihii, 50% iyo 60% in u dhaxaysa ayaa la yiri oo Soomaali ah way qori karaan afkooda hooyo, wayna akhrin karaan.
Sidoo kale guddoomiyaha Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga Maxamed Daahir Afrax ayaa hoosta ka xariiqay in munaasabadan ay tahay 18 guuradii ka soo wareegtay markii la aqoonsaday maalinta afka hooyo, waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday waxa uu yahay halku dhiga sanadkani.
Munaasabadan waa 18 guuradii maalintii ugu horreysay oo loo dabaaldegay maalinta caalamiga ah afka hooyo. Maalintaasi waxay ahayd 22 February sanadkii 2000 ayay ahayd. Waxa ay ku xigtay markii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa golaheeda guud uu aqbalay soo jeedin UNESCO ay soo jeediyeen in laga dhigo maalintaas maalinta caalamiga ah oo in loo aqoonsado. Marka go'aankaas yacni qaramada midoobay ay gaareen wuxuu ahaa bishii November 1999. Waxaanu caado ka dhiganay in sanad walba loo sameeyo halkudheg munaasabadan oo kale. Marka halkudhegii sanadkii hore wuxuu ahaa u heli afkaaga hooyo, karina kii un buu sii fasirayaa oo maxaa loogu helinayaa afka hooyo xukumutaysta maxaa yeelay waa aqoonsigaaga.
Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa goobta ka sheegay in fanaaniintu ay yihiin dunta isku xirta shacabka iyo dowladda, waxaana uu ra'iisul wasaaraha ka codsaday inuu il gaara ku eego xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin bahda fanka Soomaaliyeed, sidoo kalena xoogga la saaro sidii loogu furi lahaa tiyaatarka qaranka.
Af Soomaaligu waa hodan, waa qani, shaki kuma jiro. Maxamed Siyaad wuxuu yidhi fanaaniintu waa jaamiciin. Waa sax, fanaaniintu mudane prime minister, dadweynaha iyo dowladda waa aaladda isku xir. Waxaan kuu soo jeedinayaa in laga faa'iidaysto fanaaniinta Soomaaliyeed oo gacan la siiyo, noloshooda wax laga qabto, oo labar la soo kiciyo tiyaatarkiina in loo dhiso. Maalintii af Soomaaliga la qoray laba abwaan ayaa midba eray tuur. Cabdulla Raage wuxuu yidhi mar haddii afkeenii la qoray aabe iyo hooyo oon addoonsigii ka baxnay lagu agoontoobay abaal waxaa leh dadkii soo abaabalay xuruufta. Cabdi Muxamed Amiin labaduba way dhinteen, Ilaahay ha u naxariisto. Cabdi Muxamed Amiin wuxuu yidhi taariikhdu iloobi mayso, innaguna iloobi mayna buuri. Ayaantii afkeennu addoonsiga ka baxay ee uu ahaaday kiyaarlada lahaa.
Ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha ay wareegto ka soo saareen afka Soomaaligu inuu yahay midka looga shaqeynayo xafiisyada dowladda.
Sidaan ku soo saarnay wareegtada afka lagu hadlo, laysu qoro, looga shaqeeyo xafiisyada dowladda Soomaaliyeed waa afka Soomaaliga. Haddii qof Soomaaliyeed oo ka shaqeeya
حكومته وكوسو قرو ورقد كو قران افقلاد اديغو مهدسن هوسو جوابه افكينو مركه وا furaha aqoonta maadaama marka uu furaha aqoonta yahay waa kugu dhibadnaanaysa aqoon kale inaad barato hadii aadan afkaada aqoonin waa kugu dhibadnaanaysa af kale inaad baratid hadaadan afkaada aqoonin waa in la barta afka waxaan halkan ka balan qaadeynaa maanta in aan aniga iyo xukuumadeeda iyo madaxweynuhuba aan idin garab istaagi doono akadeemiyada goboleedka af Soomaaliga iyo akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo abwaaninta iyo dhalinyaradii halkan ka hadlaysay oo doonaysay in lagu caawiyo inay afka wax ka qabtaan maanta marka sida halkan laga sheegay waxaan ka hadlaynaa afka ee ka hadlimayna siyaasad laakiin si siyaasadda loo hago waa in la helo af lagu hago ugu dambeyntii waxaan leeyahay abwaaninta Soomaaliyeed waxay yiraahdaan biyo sacabadaada looga dhargaa aqoonna afkaaga hooyo ayaa looga oonbaxaa
munaasabadan lagu xusay maalinta caalamiga ee afka hooyo ayaa waxa xubnihii ka hadlay kamid ahaa gudoomiyaha akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Cabdul Qadir Nuur Xuseen Maax waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dawladda qurbajoog ka timid dalka dibadiisa iyo aqoonyahanno Turki ah oo ka socday xarumaha waxbarashada ee dalkaasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale Soomaalida qurbajoogta ah ayaa sanadahan dambe waxaa ku soo badanayay dadka iyagu daneynaya soo noolaynta afka Soomaaliga ama afkooyo Soomaalida ku dhaqan Mareykanka ayaa ka mid ah qurbajoogta oo ku abuurma dareenkaasi geeska geesna magaalooyinka ay Soomaalidu ku nooshahay ayaa waxaa ka jira dugsiyo afka Soomaaliga lagu baro ilmaha qurbaha ku koray ama ku dhashay Abwaan Macalin Saciid Saalax Axmed waxa uu ka mid yahay dadka dadaalka ugu jira horumarinta afka Soomaaliga gaar ahaan qurbaha wuxuuna luqadda Soomaaliga ka dhigaa jaamacadda Minnesota Aashi Ibrahim Aadan ayuuna u warramay
Soomaaliga hadda waxaan ka dhigaa jaamacadda Minnesota University oo muddo sanadood ugu dambeeyay aan ka dhigaayay markii horena public schoolska Minneapolis ayaan maadooyin kala duwan uu ka mid yahay ka dhigi jiray caqabadihiisu oo joogtadaahi waa loogahay waxa weeye ilmo waliba horta siduu ku noqdo caqabadiisa waxa u haya gurigooda haddii gurigooda lagu soo cababiyo afkiisana caqabada ilmaha ka hortimaadaa waa yaraataa haddii aan gurigoodu danayn oo anu wax kala imana hadhow tuu kula kulmaayo iskuulkii ama qofkii shiraahba u dhiga ma isagaba adeegii wafku ku adeegsanaya bulshada dhexdeeda ayaa dhibi kala kulantaa waa af cidla jooga male wixii kare qofka ereyada inta yaroo kooban aada u sheegto mahe meel kale uu ka akhristo sida maadadaha kale laibrarika uu tago oo wax ka soo helo male waxaa caqabadaha ka mid ah qofka wuxuu ku oranayaa halkuu u bogi lahaa oo ma af Soomaali baad dhigtaa usuutanaynu naqaano ku hadlayno maxaa laga dhigaya ilmaha lagu oran haddii la doono maxaad ka dhiganaysaa maad wixii kale oo uu aqoon yahay iyo inta uu u baahan yahay qofkii garan maayo marka inaanu ilmahaasi dhiirigelin ku helin baa laga yaabaa dadka jaamacaddu waa dad waaweyn oo iyaga xulashadooda iyo waxyaaba uu taro oo ka mid ah waxbarashadooda laga doonayo qof walbo kuliyadaha Maraykanka ama jaamacadaha ku jira waa loog yahay in ingiliishka maahe lugad labaad laga rabo marka lugadii labaadna wuu buuxiyay afkoodana waa bartaan hase yeeshee dhibta iyo cidhiidhiga ka taagan waa qoraala-aan waa buugla-aan waa dhiisgelin-la-aan waxyaabo badan iyo sida uu u maqlaayo ama meelihii xitaa uu wax ka akhriyi lahaa siduu af Soomaaligii u qaldan yahay oo aanu u taageerayn kuwaasoo dhan baa ka mid ah ashay
dabcan waxaa laga yaabaa sida ay u jiraan waalidiin yaro saluugayeen afka Soomaaliga barashadiisa uusan macno badan ku fadhin in haddana ay jiraan waalidiin kale aad uga badan oo afka Soomaaliga aad ugu ooman inay caruurtoodii baraan u ooman mar walbana raba haddana aanay u suurto gelin marka tusaale u soo qaadato hadii uu qof waalida oo dalka Mareykanka kala tusaale ahaan jooga oo raba in caruurtiisa uu ku dhiiro galiyo afka Soomaaliga maadaama waqtigiisa inta ugu badnayna ilmihi uu iskuulkii ku maqan yahay arday kale oo aan af Soomaali ku hadlin uu ku dhex jiro sidee ugu suuragali kartaa waalidkaas oo kale in ilmihiisa uu afka Soomaaliga uu baro oo uu ilaahay had meel uu gaarsiiyo
siyaabo baran ayay ugu suurtoobi kartaa hadaan qofku isagu ka daalin masha Allah waa hilaad wanaagsan inay ka badan yihiin kuwa aan garan laakiinse weli waxa badan ogaalka badanaan u leeyahay kuwa aan afkooda baahidiisa garan kow sida uu oran karo markaan soo koobkoobeen iyadu waxa weeye qofka waa lagula hadlaa haddii dugsiga marka iyo laga yimaado iskuulka guriga ilmaha lagu barbaariyo in af Soomaali lagaga hadlo qofka marka uu ku hadlo oo uu jabiyo ilmihiisa siduu u bari karo uu af qalloocan ku hadlo laguma qoslo loomana sheego inuu khaldan yahay ereyga uu yidhaahdo baa laga daba yidhaahdaa oo sax ah waxaa kaloo lagu bari karaa dugsi walba oo iskuulada ay dhigtaan ay tagaan hadday tiro in ah oo badan gobolba marmar buuray bolosi u leeyihiin marmarna umana waa lagu cadaadiyaa waa laga codsadaa ay dadku codsadaan lugadayada iskuulka hanaloo ku baro 40 arday baa iskuulkan ku jirta oo isku af ah qofku wuxuu ku bari karaa sheekooyinkii aynu sheegi jiray hadduu u sheekeeyo oo 7 toddobaadkiiba muddo ka mid ah marka haddii waalidku ay ka dhabtahay oo uu xiisadaha maalin labada maalmood saacadaha dheer uu ku cadaadiyo in macalinka qur-aanku ugu daro raaho iyo barasha af Soomaaliya iyaduna waxbay ku biirinaysaa
tusaale ahaan marka ugu dambeyntii si kooban aboo Saciid Saalax afka Soomaaliga in uu ku horumaro dalalkan dibadda intee bay la egtahay rajada ah inay soo baxaan jiil Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhasha oo afkooda Soomaaligana uu ilaayo intii la rabay gaarsiisan yahay
waa wax aada u rajo leh oo waa jiraan ka wada dayananayno ubadka jooga kuwa badan wax aan u soo arkay si toos ah ilaa 90-aadkii ilaa hadda ayaan arday qurbaha la joogay waa ku dhasheen dhulkan waana ku gabiyayaan af Soomaaligii waa dhici kartaa waa ku hadlaan waa u caadi hadba sida waalidkood ka yeelo waxyaabaha anna kugu daree aan ku wadno dhiirigelintiisa waxaa ka mid ah xuska maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo adduunka oo dhan laga xuso halkan iyo Minnesotana habeen dambe ayaanu ku xuseynaa waanu isku xidhannahay meelaha akademiya goboleedka af Soomaaligu ay ka wada howlgasho ee waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa xusaska isdabahaya
kaasina wuxuu ahaa Saciid Saalax Axmed oo luqadda Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Minnesota wuxuu u warramayay Caashi Ibraahim Aadan Xashcud.
Hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in caruur si sharci darro ah loogu xirxiro isla mar ahaantaasina lagu saaro maxkamadda military gudaha dalka Soomaaliya iyagoo loo haysto inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Warbixintan oo hay'addu sii daysay maanta ayaa waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
warbixintan oo ka koobnayd 85 bog cinwaan looga dhigay mar walba waa sida in aan xabsi ku jirno oo kale ayaa faahfaahin ka bixinaysa gabadfallo ay Human Rights Watch ku sheegtay in loo geystay caruurta ay askareeyaan Al-Shabaab ee ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku soo qabtaan howlgallada. Human Rights Watch waxay sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ballan qaaday in caruurta ay ku soo qabato howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay u gacan gelin doonto hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan daryeelka caruurta ee UNICEF si dhaqan celin loogu sameeyo, balse jawaabaha dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay noqdeen kuwa aanan fulin, mararka qaarna xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Muddo toddobaad ah ayay ku qaadatay wakiilo ka socday qaramada midoobay iyo dadka u ololeeya dhowrista caruurta inay dawladda federaalka Soomaaliya kala xaajoodaan u soo gacangelinta 36 caruur ah oo ay ciidamada dawladda Soomaaliya ka soo qabteen kooxda Al-Shabaab sida warbixinta lagu sheegay. Leticia Barrer oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan xafiiska Human Rights Watch ee Afrika isla markaana ah qoraaga warbixintan ayaa sheegtay in caruurta ay soo dhibaateeyaan Al-Shabaab iyo xadgudubyo iyo dhibaatooyin kale kala kulmaan xabsiyada dawladda Soomaaliya. Waxay tiri, waxa aan arkayno ayaa ah in caruurtani ay inta badan laba jeer dhibban yihiin. Waxay bartilmaameed u yihiin kooxda Al-Shabaab oo barta fikradahooda kadibna u dirta safafka hore ee goobaha dagaalka. Sidoo kale, marka ay u xuubsiibtaan saldhigyada iyo xabsiyada dawladda, waxay la kulmaan habdhaqan adag, mararka qaarna waxaa loo geystaa tacadiyo. Caruurta tacaddiga kala kulmay ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya waxaa ka mid ah wiilkani oo codkiisa uu qof kale matalayo.
Niisa ayaan godka jilaa ugu xirnaa muddo 4 bilood ah. Wax waarid ah oo aan arkayna ma lahan, waaridku waa nolodiidi jiray inaan arakan. Waxaan ku jirnaa qol dadka waaweyn iyo dadka yareer isku meel ku jiraan oo la kala soocaynin. Markaan meesha ku cusbaa waa la idili jiray.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa wareysatay 80 caruur oo horey ula soo shaqeeyay Al-Shabaab, caruur horey u soo maray saldhigyada iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku xiraan qareenno, kooxaha u ololeeya xuquuqda caruurta iyo saraakiisha dawladda. Waxa kale oo ay Human Rights Watch sheegtay in ay booqatay 2 xabsi oo lagu haya caruurtani. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 ay dawladda Soomaaliya qabatay 400 caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 18 sano, kuwaas oo looga shakiyey inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Human Rights Watch ayaa ogaatay in dawladda Soomaaliya aysan hab joogto ah u maareyn kiisaska dhinaca amniga ah ee ay ku lugta leeyihiin caruurta. Warbixinta ayaa lagu sheegay in go'aanka gaarista dhanka cadaaladda ee caruurtani ay saameyn ku leeyihiin arrimo isugu jira dhinacyada dhaqaalaha, bulshada iyo cadaadis dhinaca gudaha ah. Warbixinta ayaa ugu baaqday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada hoos yimaada in ay meesha ka saaraan xariga aanan sharciga waafaqsanayn ee loo geysto caruurta, inay u ogolaadaan kooxaha madax bannaan ee u dooda caruurta inay booqan karaan xabsiyada, iyo sidoo kale in waalidiinta iyo qaraabada ay soo booqan karaan meelaha lagu hayo caruurtani. Warbixinta ayaa sidoo kale soo jeedinaysa in caruurta loo haysto dembiyada waaweyn, maxkamadayntooda loo wareejiyo maxkamadaha madaniga ah, sidoo kalena intii la dul dhigi lahaa ciqaab adag loogu beddelo dhaqan celin loo sameeyo si ay dib ugu soo biiraan bulshadooda. Hay'adaha caalamiga ah ee saaxiibada la ah Soomaaliya ayay warbixintu ugu baaqday inay dusha kala socdaan kiisaska la xiriira caruurta looga shakiyey inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Waxa kale oo ay warbixintu ku baaqday in baaritaan cadaalad ah lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka ah caruurta ku jira xabsiyada dawladda.
Warbixintii horyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu nooga diyaariyey ayaa dhaxa xuquuqul insaanka Human Rights Watch oo war ka soo saartay tacadiyo ay sheegtay in lagula kaco caruur horey Al-Shabaab uga tirsanaan jiray gudaha dalka Soomaaliya. Waxaadna ka dhageysanayseen V O A.
Waxaa naga xasuusin ah inaan isku daynay inaan ula xiriiro saraakiisha dawladda Soomaaliya ee dhinaca xuquuqul insaanka si warbixintaas ay ugu jawaabaan, balse ilaa iyo hadda aynu suurtagelin. Marka ugu horreysa aan helana aan idin soo gudbin doono. Haatana dalka Jabuuti, caawa saqda dhexe ayaa waxaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo ololaha doorashada baarlamaanka ee Jabuuti jido wixii ka dambeeyay taasina dalkaasi looga diyaar garoobay oo bixinta loogu dareerayo 23ka bishan oo ku beegan maalinta Jimcaha wariyaha Ramadaan Muusa ayaa warbixintan ugu soo diray Djibouti.
Dalka Djibouti waxa haatan lagu dhow yahay gabagabadii ololaha doorashada baarlamaanka ee dhici doonta 23ka bishan February, iyadoo dhinacyada isku haya doorashada ee dawladda iyo mucaaradku ay ku guda jiraan qabashada qaybaha u dambeeya ee ololaha. Dhinaca dawladda Djibouti ee hormoodku ka yahay Ra'iisul Wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed ayaa soo afjaraya isu soo baxyada ay ku qabanayeen dhulka miyiga ee gobolada kale Djibouti. Ibrahim Cabdi Caynaashe oo ka mid ah taageerayaasha culus ee isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP UNP ee xagga dawladda Djibouti ayaa sidan igu waramay.
Ololuhu meel fiican buu noo marayaa. Waxa weeyaan Ilaahay bay tiisa tahay, ma garanaysaa meel fiican buu socdaa oo ma garanaysaa mashruuc siyaasadeed ay dadku aaminsan yihiin. Aan hor dhignay meetingyadana si fiican baa loo yimaadaa. Habeenkiina waxaan wadnaa mobilizationka shaqadeeda aan wadnaa. Dadka waxaan ku soo jiidanay program politiga presidentka ay aaminsan yihiin barnaamijka siyaasadeed ee tafatiran ee madaxweynuhu oo UNP da uu ku daadahinayo ee horumarka dalkulkaana ku rajaydaydu xoog ayay u baahan tahay.
Qoliyo kale oo mucaarid ay naga qayb qaadanaya doorashada oo iyaguna xisaabti kale ay siyaasiga ahayd, maxaad ku qiimeyn kartaa maanta dimuqraadiyadda ee Djibouti? Ma mid ilbaxnimadii gaadhayba?
Wallahi dimuqraadiyaddan Djibouti ilbaxnimadii inay gaadhay muuqata intii talkeeda socota sida ay dadku u fahmayaan dee waa loo wadaa. Aad bay siyaasadda loogu bislaaday labada xisbi iyo isbahaysiga UNP dhiganaya ololahoogii way wadaan. Taa ka soko waxa cambaareyno qolooyinka aan dhigan iyaguna ay wadaan baa jira. Maya habeenkii oo ma garanaysaa ee hoos u hadlaan baa jira, annaguna sare baan u hadalnaa. Adigu waxa weeyaan dadka habeen iyo dharaar baan isqadcinaa. Ololuhu meel fiican buu socdaa.
Maxaad fariin soo jeedin lahayd kuwa qaadacay doorashada ka qayb qaadanayn?
Wallahi kuwa qaadacay shalay baarlamaanka ku jiray maanta qaadacay, de waxay u qaadaceen iyakuunba garanaya. Waxa weeyaan wadanku dhismu u baahan yahay, wadanku dhismu ma baahna, baa kiima garanaysa horeba loo sheegay. Kolka dhismaha dhaya burburista waa dhaya, laakiin dhismuhu way adag tahay. Dibadda la meereystana waxa ma tarto wadankaaga ood qanciisid, dimuqraadiyadaada aamintid, iyo ma garanaysa tartankaaga ood kolkastaba wixii shacbigaagu halku ku idmeeyo aad iimaansatid bay annaka nala tahay.
Magaalada xarunta Djibouti oo ah halka ugu badan tirada xildhibaanada, maadaama ay tahay goobta ugu dad badan, ayaa waxa warka Ciise mucaaradka ka sharaxan Ilaahay Ismaaciil Geedi oo ah gabadhii u horeysay ee reer Djibouti ee hoggaamisa liis xildhibaan taariikhda Djibouti inta loog yahay. Intisaar Maxamed Taalib oo ka mid ah taageerayaasha ugu firfircoon isbahaysiga mucaaradka ka sharaxan magaalada Djibouti ee UDGPDD amba UDG PDD ayaa sidan ay sheegtay.
Runahan waxa weeyaan rajo fiican baan qabnaa ummadeeda, waana jeceshahay annaguna waan jecelahay. Jacayl waxa noo cadeynaysa mar walba oon dhex marayno lug baan ku dhex marnaa. Labadii miis fadhida ajaadiibinaysa waan dul joogsanaa, salaam baan siinaa, waayo mama Soomaaliyeed baa tidhaahdaa bariidaduna waa sad. Qofka maaha inaad u timaado shatiisana marka aad qooqantahay una dadka u timaada maa. Bulshadu mar walba wejigaaga waa u baahan tahay, bariidadaada waa u baahan tahay. Run ahaana anagu waxaan leenahay talada maanta noor taalla, insha allah kuwii ku guuleysta allah naga dhigo. Iideshi waxay rajaynaysaa inay maanta ay badiso. Waxaan wadanaa gabadh yar oo sheena caafimaad qabta, kasidkeegu nadiif yahay, waxaa la socdana siyaasiin rug cadaadiya la socdaa, rag iyo haween bale, wixii xunna ka eegaya wadanka, wixii fiicanna ku garab galaya iyada. Waxa weeyaan dalku naga dhexeeyaa, nimanka naga soo horjeeda waxaa leenahay siyaasiinta UNP-ga isku sheegaya daan wax kalama odhan kare. Barkoodna badidooda aan naqaano waxaa leenahay wargegadiina waka fariskiina waa kaa, waanan isku fadhinaa.
Qolyahan kale iyaguna UNP baan ahay, IRD baan ahay, CDU baan ahay. Maxaad kaga duwantihiin oo aad ka aragteen dadka?
Waxaa kaga duwanahay dadka, waxaan kaga duwanahay dadka. Qofkii aan la hadalaa uu nagu farxayaa, qofkii aan joogsanaa nama shiidayo, qofkii aan la joogsanaa uu noo hanweeya anaguna waanu hanweynahay. Waxaan cadaynayaa waqtigayagaanu hurnaa, waan dul joogsanaa, waan la sheekaysanaa.
Sidoo kale waxaa ku soo qulqulaya magaalada Djibouti goobjoogayaasha caalamiga loogu talagalay inay kor joogaan doorashada si ay u xaqiijiyaan qaabkay u dhacday codbixintu. Korjoogayaasha caalamiga hadda soo gaadhay Djibouti ayaa iskugu jira African Union oo ah midowga Afrika iyo ururka jaamacadda Carabta. Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ka duulay naga dhegaysanaysan waa VOA goor waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan sicir bararka jira deegaanada Soomaaliland sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta doodda gaaban iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida aan markale idin dulmarno
saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka Warranti bishan ay u qorsheysnayd inuu la kulmo madax ka socotay Kuuriyada Waqooyi ka hor inta aysan xukuumadda Pyongyang aysan joojin kulanka daqadii ugu dambeysay. Kulankaasi ayaa qorsheysnaa inuu dalka Kuuriyada Koonfureed uu ka qabsoomo 10ka bishan February waqtigaasi oo ku beegnayd maalin kadib markii ay furmeen ciyaaraha Olombikada ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka ayaa la kulmi lahaa Kim Yo-jong oo ah gabar la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo sidoo kaleeto Kim Yong-nam oo ah madaxa guddiga qabanqaabada xafladaha ee Kuuriyada Waqooyi.
Ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa toogasho ku dilay nin lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa kooxaha dowladda kasoo horjeeda isla mar ahaantaasina dagaalka kula jiray maamulka Puntland. Saraakiil ka tirsan ciidamada booliska gobolka Bari oo goobta dilku ka dhacay oo ku sugnaa ayaa VOA u sheegay in ninka la toogtay uu weerar ku soo qaaday askari ku sugnaa Booseejo ay gaadiidka ka baxaan, halkaasi uu doonayo inuu askarigu ku dilo balse uu isku difaacay askariga, dabadeedna uu ninkaasi meesha ku dilay. Isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa la geeyay meedka ninka ay ciidanku dileen. Waxaa sidoo kale saraakiil ay VOA u sheegeen in ay baxsadeen laba nin oo kale oo la socday ninka la dilay.
Hay-ad u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Suuriya ayaa ku warantay in duqayntii dhinaca cirka ee ciidamada dowladdu ay ka geysteen toddobaadkan bariga Guta ee duleedka magaalada Dimashq ay dad badan ku dhinteen. Hay-ad oo fadhigeedu yahay Britain waxay sheegtay in tan iyo xaddii duqayntaasi lagu dilay dad tiradoodu gaarayso 250. Duqayntaasi ayaa waxay imaanaysaa iyadoo ciidamada Siriyana ay ku hawlan inay dib dagaaleen inta mucaaradka ay uga faramuroojistaan Guta oo ay haysteen in ka badan 4 sannadood.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana aynu gudugalno qaybaha kale ee qaybtan dambe ee idaacadda Cawaan idin kugu hayno, sicir bararka ka jira suuqyada Soomaaliland ayaa saameyn xooggan ku yeeshay nolosha bulshada, iyadoo xukuumadda Soomaalilandna ay soo saartay go'aanno ay u aragto inay xal u yihiin wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi balse aanay weli dhaqangelin. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa, gaar ahaan ganacsatada suuqyada, ayaa ka cabanaya dhibaatada uu ku hayo isbeddelka lacagaha iyo sidoo kale howlgallo ay dowladda hoose kaga dumisay goobo ay marka dadkaasi ku ganacsanayeen. Wariyaha V O A ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan soo diray.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa hore u soo saartay go'aamo ay sheegtay inay xal ugu raadinayaan qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliland, kuwaas oo waqtiga ay dhaqangelayaan qodobo ka mid ah ay muddo koobani ka hadhay. Qodobadaasi ayay ka mid tahay in $100 wax ka yar aan lagu dirsan karin, laguna isticmaali karin adeegsiga lacagta laysugu diro telefoonada gacanta, taas oo ay u qabatay inay hirgasho wixii ka dambeeya 13-ka bisha dambe ee saddexaad. Qiimo dhaca shilinka ayaa saameeyay ganacsatada yaryar ee dhaqaalahooda iyo kala iibsiguba kaga xidhan yahay shilinka Soomaaliland. Cabdi Fataax Axmed Maxamed waa guddoomiyaha ganacsatada khudaarta ee suuqa Waaheen ee Hargeysa. Waxa uu V O A uga warramay dhibta arrintani ku hayso.
Haddii maanta $100 ku 2 million noqdo, cidda dhibaatadu ay gaadhaysaa horta waxa weeyaan cidda muxuu ahaa danyarta ah ee masaakiinta ay wax laga iibinayo, waayo annaga iyo dadkii wax ka iibinaynay ayaa isfahmi la. Markay subax walba waagii baryaba ay wax ugu yimaadaan, wuxuu noo saameeyay horta anagu maanta waxaa dhacday in $1 meel u taagan yahay, birtina meel ay taagantahay. Haddana markaan isana maanta lacagtii aroorta ama 2 cisho ka bacdi soo bedela, annagoo safarkii hore dhammaynay oo iibinay, markaasna lacagtii qalaad soo sarifta waxay noqonaysaa haddana intii aad ku iibisay in labanlaabkeeda inay kor ka fuusho, kadibna wixii aad meesha ku lahayd iyo dhaqaale adiga yacni ay ku dhex baaba'o wixii aad faa'iidi leyd khasaarna bartaa kaaga yimaado. Markaa waxay noqonaysaa in ganacsigaaga mar walba hoos u dhaco.
Ganacsatada heerkan ah ayaa soo arkay in ay yihiin cashuur bixiyaha keliya ee si aan baaqasho lahayn looga qaado lacagta cashuurta ah, sida ay V O A u sheegtay Sacaade Aamin Cali oo ka mid a ganacsatada Hargeysa.
Bulshada kaalinta waxaynu kaga jirnaa, kaalintaada baanu kaga jirnaa,
waxa weeyaan ashuurta maxaan ku raadayay dawladda hoosaan ahaan qaar gooni nooga qaada maxaan ku raadayay qolada qashinkana goonaan looga qaada gaadhigaygu markuu soo joogsado isagoon xashiish lahayn xaqal xashiish baa laga qaada kastanka wajaal markuu soo joogsadana lacag baa laga qaada
dhinaca kale yaasiin yuusuf abdullahi waa dhaqaaleyahan waxa uu qiimo dhaca shilinka somaliland ku sababeeyay sidan
lacag ay waxay qabataa saddex shay bay qabataa waa midan fakseesh baa waxba lagu kala iibsadaan store value bila qiimaha ay ku haysa maanta marka shaqaysid ee lacagta lagu siiyo 10,000 Soomaaliland ama 100,000 Soomaaliland lagu siiyo inaana qiimahaaga ka bedelmayn marka loo eego marka way ku ilaalisa tasdaxna waxba lagu kala qiimeeyo uniform fund baa leeyahay Soomaaliland shilinka saddexdii way ka baxeen
isku bedelka lacagaha ee aan sugnayn iyo qiimo dhaca shilinka ayaa sababay in suuqyada ka baxaan ganacsato yaryar sida uu VOA u sheegay Cabdi Fataax Ahmed Maxamed
waa jiraan walaal waxa taas haba jiraan ba hooran maanta qof kasta oo hooyo ah oo dan yara oo suuqa fadhiya oo inta dollarkaasi laba kacinaya cirka isku shireeray qof kasto oo muxuu hayay suuqa fadhiya deyn ayaa muxuu hayay oo la fadhiya wuxuu la fadhiya hooyada maanta halka fadhida waxa la fadhida deyn marka meherada fara badan oo suuqa ka tirsan oo kala laabtay oo ka maqan baa imi jira
go'aamada ay hore xukuumadu soo saartay waxa kale oo kamid ahaa in aan sarifka $100 aan u dhaafin $600,000 oo shilin hasaati suuqyada Hargeysa waxa maanta $100 lagu kala sarifanayay $1,700,000 oo Soomaaliland shilin ah taasoo ka dhigan laba laab intii ay dawladdu qabatay hadaba maxaa sabab u ah arintan waa kan marka la yaasin Yuusuf
xaaladda socota waxa weeyaan sidii loogu dhawaaqay halka dawladdu bargi dhawayd ku dhawaaqday waxa socda Soomaaliland urursi baa socda al urursado dibadda waxa la sugayaa bisha saddexaad bartankeega ayaa xukuumadu go'aamadii soo gaadhay la fulinayaa oo kamid ah inay mobile money ga la joojiyo dhamaan baa laga joojiyay wixii $100 ka yar marka xilligaas waxa la rajaynayaa in Soomaaliland shilling demandkiisu hor u kaco oo bato dibadda maadaama imka wax la urursanayo dadku wax doonayaan maalinta ay gaacanta ku hayaan Soomaaliland shilling in dadka kaga iibiyaan ha dollar ka duunaya Soomaaliland shilling kii biyan qiimo jaban haga maanta 12,000 ama marayo birri 12,000 kaga iibiyaan dibadana lacag ku dhow 50% inuu faa'iido
dibadada isku bedelka lacagta iyo qiimo dhaca shilinka uu ku hayo dadka danyarta ah iyo ganacsatada yaryar waxa uu dheer dibadato kale oo sida ay sheegeen kaga yimaada dawladda lafteeda gaar ahaan dawladda hoose ee Hargeysa sida ay markale saacada sheegtay
anagoo dhibtaas waxa noo dheer guriyo kiro aan ku jirno kredian ku jirnaa bil walba lagu kordhinayo abuuraad badan oo xagga dawladda laga yimaado mar walba cagaf nala gelinayo inaan madan ka tirsanahay in kale aan warba ciidno haynin adulmiga badan baan ku qabnaa dawladda
geesta kale mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa oo maalmahan ba waday hawlgallo ay ku burburinayaan goobaha ay ganacsatada yaryar kaga sameysteen jidadka dhinacooda ayaa ku andacooday in dadkani ama ganacsatadani ay ka dhiga adeegan inay degaan goobo ay ugu talagaleen hasaatay ganacsatadan ayaa sheegay in arintaasi aanay ahayn sida loo yiraahdo sida ay sheegaysa Saada Amin
halkan jajabka ayaa in yaro tiro koobana laga siiyey namana qaadayood waxaan nahay dad ballaaran ba noo meel aan qaadaysa meesha maaha aniga shakhsi ahaan Saada ahaan kumelihi meel kumelihi dadkuna waa ila mid in badan bay la mida haddii imika xitaa la furo maanta hilbilaha laga saaro meelna qaadaysa maaha oo meel kooban weeyaan oo nama qaadayso marka anagu bacdiyaalkaas aan iska nahay halkaas mi dawladda hoosana cashuurta noogu soo xadirtaa
haddana howlgallada noocan ah ee dawladda hoose ee Hargeysa ay wado ayaa dadka ganacsatada yaryar ahi ay sheegeen inay saameeyeen nolosha qoysaskii ku tiirsanaa taasoo mararka qaarkood keenta in quudka iyo nolosha kale ee ubadkaba ay saameyso
masaariifta waxa ka daran ilmaha iskuulka laga soo eriyaa ka rajo xun ilmahaagii iskuulkii meel fiican ku jooga cagafta markay ku gasho macallinkiina halkaas soo joogsado ilmahaagii bannaanka u soo dhigan noloshaad maxay tahay awlaadaydii baa bannaanka la dhigay leeyahay socdo iskuulkii ka taga malcaamada dollar baa lagu dhigtaa maxaan kula iskuulka dollar baa lagu dhigtaa bas buu ilmihii raacaya waxaanu nahay danyarta halkaa ka shaqeyso maba aboodi karna waxaanan aboodi karin annagoo sidaydi kalaba wareersan oo maxaan kula haday caruurtii lix qof aqalka ka baxaan lixdii qof la wareersan haddana hadii cagafna la geliyo aan meelna la dhigin cashuurtiina dawladdu soo xaadirto dawladdu hoos ma yartaan loo leenaa dadka rayidkaan u leenaa
ganacsatada yaryar gaar ahaan kuwa khudaarta ayaa iyana farintani u diray dawladda
in lagu qaato muxuu hayaa dawladdu amarada soo rogtay aanu amar u noqone laakiinse amar shaqeeya oo bulshadii ka dhex shaqeeya oo cidii jabisa la xukumo de ay noqoto oo lacagtii yaryarayda sisirka ahaydna de in la soo celiyo $100 $20 shilin $100 oo lacagtan maqasheedii baa meesha ka maqan
dhinaca kale qiimaha shidaalka ayaa isna kordhay muddooyinkii la soo dhaafay taasoo walaac ku abuurtay bulshada sababtoo ah suuqyada Soomaaliland waxay bulshadu inta badan u barteen in wax kasta oo qiimahoodu kordho aanu hoos u soo noqon si kasta oo qiimuhu mar kale uga jabo dalalka laga soo iibsadaba فرخاد محمود كارية VOA هرقيسة.
صباح والبكوة برسيدة عدد صباح نمي VOA موجودها قابانة سقالي يطبان كشاني يلا باطنك هي سقالي أفرتك متربان ورسوغاني واربحي نحي سلاه كدقي سيدة عدد VOA ما نوال باللحظة يبرك صباح نمو وررك يوربحي نظر السياسة دعاقالها يعيارها يقبانيا الكلبة كلا سعيدة عدد قلب نمي VOA حق حقيقة كوسة رئيسانية برنامج يحوله كدقي سيدة VOA ما نوال بأفرتك قلب نمو awayska washington martida microphone ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadda fiidnimo ee VOA kala soo muujinaya gaagaaban ee 19/22/25 ee mitirban wararka iyo wareysiga ugu dambeeyay oo waafiyaha kala socoyda cadda VOA
halka dhigistaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan washington haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal dawladda Soomaaliya ayaa isniintii aanu ka soo gudubnay magacaawday taliyayaasha booliska nabad sugidda iyo asluubta kadib kulan ay golaha wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska ayaa loo magacaabay General Bashir Cabdi Maxamed oo hore u ahaa taliye ku xigeenka booliska taliyaha asluubta ayaa loo magacaabay General Bashir Maxamed Jaamac Goobe oo hore xilkaasi mar u soo qabtay ka hor inta aanay isla dawladdan xilka ka qaadin sanad ka hor halka taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka loo magacaabay Xuseen Cismaan Xuseen oo hore u soo noqday wasiir ku xigeenka amniga iyo caafimaadka sanadihii dhowaa dhowr jeer oo kala duwan ayay dawladda Soomaaliya xilalka ka qaaday taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida haddaba xilka qaadista soo laabatay ee dawladda inta badan ku sameeyso taliska ciidanka maxay waxyeelo ah oo ay gaarsiin kartaa horumarka dhinaca amniga guud ahaan dhinaca dawladnimada xubinta dood gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti iigu ah Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud iyo Farxaan Muuse Ciige Farxaan Xidig isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya marka hore akhyaarta ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban su'aashu ugu horreysa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, sidee u aragtaa xilka qaadista inta badan ay madaxda dawladda ku sameeyaan taliyayaasha ciidamada?
Waa mahadsan tahay Nuur iyo dhammaan dhageystayaasha iyo saaxiibka barnaamijkiigu la jiraba iyo dabaada si ay aad baan u salaamayaa. Su'aashaada hadda u soo noqdo, runtii arrintaas isbeddelka soo noqda waxay ku keenaysaa dib u dhac aad u ballaaran, waayo waxaan ogsoonahay in tiro dhowr jeer la beddelay taliyayaasha sida hay-adda booliska iyo nabad sugidda horeyna isugu xigay taliyihii xoogga dalka marka arrintaas waxay ku keenaysaa dib u dhac si arrintii macnaha amniga horumar ballaaran looga sameeyo ama loo fariisiyo hay-adka ciidan ee maaragtay ee Soomaaliya marka arrintaas waxaan aaminsanahay inay ku keenayso dib u dhac
waa gartay isla su'aashaas ayaan jeclahay inaan hor dhigo Farxaan Muuse Ciige Farxaan Xidig isku duwaha wacyigelinta ciidanka qalabka sida Farxaan
Nuur Bukhari aad iyo aad baan mahadsantahay nafaqadka aad nagu nafaqaday jawaaban dawladda Soomaaliya dafaa diinta naga dhageysanaysana waxaan leenahay naxariin wanaagsan maalin wanaagsan nin walba waqtigii jooga haddaan dooda oo gudagalo waxa weeyaan aniga boqolkiiba boqol waxaan leeyahay hoogkac iyo horumar weeyaan sababtoo ah markii waagii hore ciidamada ama wasiir ama mid uu la bedelo isla markaaba la magacaabi jiray maanta se waxa loo dhigtaadiya ama la sugayo muddo dheer baad muddada dheerna waxa laga munaaqashoonaya ay dawladda ka munaaqashoonaysay ayaa ku haboon ayaa se waqtiga maanta sidankan ama waqtigan adag ka bixi kara so marka waxa weeyaan saddexda la soo magacaabayda taliyayaashu waa sag una qalma waqtigeedii si xiin ayuu yiday hawshana ka mida dhalinaya arrintiina waxa weeyaan dawladduna waa qoris gudiid astaanta dawladda ah in wax la bedeli karo waxna qofna la keeni karo so marka waxa weeyaan kuwa la bedelayna shaqadoodii si fiican bay u qabteen kuwan imika yimidina waa kuwii waqtigoodii si xii yimiday iyo dadkii sax ahaa saaxiibtay iyo jira dooda Cabdiraxmaan waxaan leeyahay inaan maaragtay dabakoor war samayna maha dalkani sanadka bixin buu baahan yahay sanadka bixinta haddii aanan ficil ku dareyna hadalka fiican maaragtay dalkaaga iyo dadkaaga u sheegaysid baa ka qurux badan intan rajo xumo aan muujinayno
وقرتي عبد الرحمن رمقلي سافرحان وحولي هاي دولده وقر إسوديب مركا أدقونو حاسري انت بدن حلك قادستي دولده كوسميان تلسك عيدن كو ديب ودع مركا محاد كوسليني سا ديب ودعاس
وما سنت هاي صحيبتين وما سنت هاي وحان وعنين يا قضب الدور دور قضب تليا والبوحة اللي بدلاء أصدقى وحضرت قبن هوشي لو إجمالي وحال ما ذا تليا كره تليا هستحدنا أصدقى لجان قادين قرش هولي كي هي أدى سوء وحي سرنا أي حدنا اللي بدلاء مركا وحك حضايا راتي وح أي تقطان وحرمر لطابن كراه مشيران دمان هي أدها دولة جمعي شيء garan ee dadamada sida briska iyo nabadgudda iyo militaryga iyo suugtada marka taas ayaan u cilaynayaa in marka horeba aan lagu soo xulin muxuu ahaay nidaam runtii ka tirsanaya inuu samaysto dhixiyo maadaama ay falal lid ku ah amniga ay hadii jeer dhacaan sal xisaabtan isin jirin sidii qarxii 14 Oktoobar markuu dhacay qarxii ka badan baa dhaca marka arintaas ayaan u aaneynayaa waxa kale oo aaneynayaa أشكري حتى نتريا هذا الحلقة الأولى. سيدات دولة كديم أما تطور دولة كديم. هل تعلق القضية؟ أصدقون هين نمبر تعيدا كمركز سلودي بيو أما عجبك حدنا وحاجة شرابة أو علاقك أهلا. إن إذا ماذا نبص في دكتور. إن يخوك الجيران دولة ده ششاية شباب كده سيدا تركيا إيو قدر إيو مرايتن كم معاين اللورد هي. مركز أنا وحنا أمسنا هاي. جوج ماشى الجوج نيتا. إن تلاقي هلا إيو أكثر ميريستان رونتي وحكة قبطة. وهل تلقي هل هجان إيو هل نظام لين
فرحان أدي عن أذكر أنك هذا سؤال وحقول لي هاي عبد الرحمن سيدي ضد بدن بأي قبان تلياش إذا مدى يجو بلوين يرؤون أما سنظير هاي حلك أي ومركا أنا شقدي أنفهمي أي حلك لقى قادة مركا أرنتا سمياني أهين دي بودع أرنسو الله بتاعي كوتا هاي قرنك
ما يسلا مقرو صاحبتي عبد الرحمن وحويان شغل الشيء أو وحنا كشيء كنا يو isaga waxay ku tahay degdegayn iyo maxalliga anigu goob baanahay xubtan ogahay ciidankan ogahay xirooyinkan taga taliyashan arta marka waxa weeyaan arintan uu Cabdiraxmaan deb kowrurka ka qabo uu leeyahay arin waxa weeyaan sidan weeyaan oo ciidankiisu goob barano sidan oo taliyaha oo qudan oo maaratay oo qura hawsha ma wado hawsha waxa wada waa tiin oo wax weey group badan oo maaratay ciidan haday tahay shirdoonka iyo haday tahay absoluta iyo haday tahay booliska Soomaaliya intaba wax weyn Bashiir oo kale ciidanka intaba ku booliska intaba ku soo jiray tiriga ku xigeen buu aha xubta oo dhan sida wax u socdaan iyo halkay ka tin iyo wax walba uu yahay Xuseenka gaala wax weyn in dalka aan ka bixin aqoonyahana inta xilal soo kala duwan soo kala qabtay Bashiir Goobe waxa weeyaan isagana intaas oo hay'adu ma ka soo noqdo intaba lugtu kula jiray
farxan laakin hadii aan ka dhaxgalo adigoo raali ah hadii aan ka dhaxgalo su'aasha uu ku weydiiyay ama Cabdiraxmaan uu ma aragtay ama dad badan ay qabaan ana aan ku weydiiyay ayaa ahayd isla Bashiir xitaa waxaan ognahay sanad ka hor ayaa xilka hadda loo dhiibay ee dawladdu magacaabada marka magacaabitaanka iyo xilalka qaadista inta badan ee dawladaha Soomaaliya tan ama kuwa ka horeeyay aan ku noqdeen dadka qarkoodna dhaliilaan ayaa ah in laga qaado xilka qofka isagoo aanan maaragtay muddo badan hayn marka taas miyaanay dib u dhac ku keenin karin hawlihii dawlad
ma dib dhac waxaana ugu keenayn Cabdiraxmaan iyo dadka fikirka qaba waxa leeyihiin dalka dadka aan ku aaminay waa qeyb mas'uul oo maaragtay shaqadoodii ma qabanayaan dawladani way dhaqaaqday isla xisaabtan baa jira waxa weeyaan raddan iminka loo soo doortayna inta waxa loo aaminsana ama ana loogu degdegin dadkii saxaha ilaahay baan kala saarnaa dad muslim aanahay waxa weeyaan wax walba oo qabanaysa in ilaahay la kala saarto iyo ulil amriga dadka maaratay wax xukuumadda inoo anu doorano marka waxa weeyaan dawladdeena madaxdeena iyo ciidankeena waa inaan ku kalsoonaana kalsooni hadayna jirin oo sida Cabdiraxmaan uu leeyahay dad bay jeebta ku jiraan de adiga la saaya adigu waxa weeyaan dadka inaad waxa weeyaan wixii eeda la sheegayo aan dafiro anuu aan dafiri adiguna inaad dafirti in qofku yiraahdo dalkaygiiba la igu haystaa dad bay jeebta ku jira oo madaxuma
waye wa ma santa farxaan aad u mahadsantahay gabagabadii ayaanu maraynaa marka ma idin la tahay in ragga hadda la magacaabay ee taliyaasha ah
ay haboon tahay in loo daayo oo waqti la siiyo. Xalku muxuu ku jira? Waxaan ku hormarayaa Cabdiraxmaan.
Waa maasan tahay walaalkeena, waan ku maaragtay ku xaq dhowr ee ku ixtiraamaya fikirkiisa. Waana maasan tahay xalku wuxuu ku jiraa, annaguna aaminsannahay mana ka suurtoobayso dhanka marka dadka talada haya dalka inay usii daayaan ama ay maaragtay in muddo ay ku kontaroolaan shaqadooda. Laakiin waxaan aaminsanahay inta ay jirto arrintan taagan tahay xisbi bedelka iyo iyadoon loo fiirinayn qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaalla, in aysan runtii wixii hore waxba ka bedelin. Aniga waxaan aaminsanahay taliyaasha ciidamada sidaan hore uga dhawaasiyey walaalkeena uu dafiray, in askariga ama taliyaha markaas la magacaabayo, kow lagu soo doorto aqoon, labo in lagu soo doorto aaminaad, barkee wuxuu qabanayaa xil aad u culus. Inta taas laga helayo, waan aaminsanahay in xalku uu imaan doono. Dowladduna ay maaragtay ay ku aaminto madaxweynadiisa kuna kontarasho kunana xisaabtan. Laakiin haddii 3 bilood ama 4 bilood ama 7 bilood markuu xilka laga bedelayo, waxaan aaminsanahay arrintii hore taagneyd un bay qayb ka noqonaysaa.
Way waa mahadsantahay Farxaan, ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo. Farxaan, adigoo soo koobaya, muxuu xalku ku leeyahay adiga?
Xalku u dhamaaday sababtoo waxa weeyaan dowladda dadkan oo imanay madaxweynaha maxamed cabdillaah farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo xukuumadda in intay fadhiisteen inay raggan soo magacaabaan ay soo magacaabeen, waxa weeyaan waa talo go-aan leh, waa talo meel fiican la dhigay. Waxa weeyaan waxaan ka warwareynaa ma jirto in Ilaahay loo baryo oo loo duceeyo oon garab gallo, un baa innaga waajibina saaran si dalkeenii horumar iyo horukac anagu talaabsano. Marka waxa weeyaan anagu daba kawarood ma qabo, warwarna kama qabo. Kale labaad, inaan ugu ducayna maanta kuwii dhammaystiray inay noqdaan oo ilaa intay dowladda madaxweyne cabdillaahi farmaajo ay jirto iyo khayrah ay jirto inay la dhammaystaan, oo inaan ugu ducayna jase inaan ka warwarno nidaano kuwana waa la bedelaysa. Maxaa loo bedelayaa? Waxa weeyaan arrintani raggan lagumana degdegin, waana raggii sax ahaa, Ilaahay ha garab galaan leenahay, waana ugu ducaynayna.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, iyo Farxaan Muuse Cige, Farxaan Xidig, iskuduwaha wacyigelinta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho, waxay marti igugu ahaayeen barnaamijka Dooda Gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Xasan Nuur Bukhaari ayaa Dooda Gaaban inala socodsiinaya, halka aad ka dhageysanaysana waa VOA dhegeystayaal. Dhinacii heesaha, markan haddii aynu jilicno heesan sida labo walaalaha iyo fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nagey iyo Rabin Xariisti Jannaa ka waraabiyo.
Sida layla iyo qayb inaan noqono laqura, sida laba walaala inaan noqono laqibin, sida layla iyo qayb inaan noqono laqura. Anna laha sha'awga malladu hurdada ba, anna laha sha'awga malladu hurdada ba, ya sahabi nima lillaw la'i ruhisa. Abadi goladan tahay inali toma ok tahay, abadi goladan tahay inali toma ok tahay, musawa balumayo loko way gukali. Thank you.
fayda iyo roob ina noqono waalidin sida luf iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo roob ina noqono waalidin sida luf iyo faras hola ina noqono lama huraan أن اللعب اللعب يحيل ملا دوفر دادا عطا أن اللعب اللعب يحيل ملا دوفر دادا عطا دا ساحب النواء للو لأيه وحيصا dadaji buladan tahay inalli itoma ok tahay dadaji buladan tahay inalli itoma ok tahay musawaban lumayo lokko ay gukali iyo diin ina noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huraan sida looxa iyo diin ina noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huraan aniga naliba
lixda saaxiibkiya lilowlay u haysa heestaasi waxa ku luqeynayay sida la walaalaha Abdulqadir Xasan Digey Allahu naxariistay idaacaddeenna iyada ayaa ugu dambeysay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibraahim Xasan Daandurey ayaa intaan mar kale hawada ku soo noqon doono waxaan kaga tagaynaa sida ayuu nabadgelyo
dadi goladan tahay inali toma ok tahay dadi goladan tahay inali toma ok tahay